Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nisin hetime për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. UÇK-ja qendër e procesit të paqes për Kosovën, thot James Rubin, zyrtar i lartë amerikan. Në dokumentet e SBA-s pretendohet se Serbia është pajtuar të armatosë Ukrainën, raporton Reuters. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka thënë se ka nisur hetimet intensive për të çarruar dhe identifikuar të dyshuarit që sulmuan gazetarin Valon Syla Mbrëm. Prokuroria tha se sulmi ndaj Syles është cilësuar si lëndim i lehtë trupor. Mbrëm Valon Syla ka marrë trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pas lëndimeve në kokë që pësoi. Ai thuhet se u sulmua nga tre persona. Sulmi raportohet se ka ndodhur pasi Syla ka dalë nga studio televizive dhe dyshohet se është përcjell nga të dyshuarit deri në lagjën Bregu i Djelit në Prishtinë. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh tha se sulmi është raportuar se ka ndodhur pas orës 22 në rrugën Ilir Durmishi në Prishtinë. Policia tha se të dyshuarit ende mbetën të panjohur për autoritetet e rendit dhe se ata pas sulmit janë larguar nga vendi i ngjarjes me një vetur me targa vendore. Ndërkaq Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetarit Valon Syla, duke kërkuar arrestim të menjëhershëm të kryesve të këtij sulmi. Ky sulm për Asociacionin e gazetarëve të Kosovës është krejtësisht i papranueshëm dhe përpjekje serioze për të penguar dhe minuar lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias në Kosovë, u tha në reagimin e AGK-s. Sulmi ndaj Syles e ka dënuar edhe kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufca, që e ka cilësuar si shkelje të rënd të lirisë së shtypit dhe të drejtave të njeriut, duke theksuar se akte të tilla nuk mund të tolerohen kurse në një shoqëri demokratike. Gazetari Syla ka qenë cak i një sulmi tjetër fizik në dhjetor të vitit 2020. Ndryshe, në raportin për të drejtat e njeriut të Human Rights Watch për vitin 2022, u tha se në Kosovë u regjistruan 22 raste të sulmeve ndaj gazetareve në Kosovë. Qëndrimi i SBA-s për UÇK-n ka evoluar ndër vite, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Rubin, përgjegjës i Qendrës Globale të Angazhimit. Ai në këtë rrafsh ka thënë po ashtu se UÇK-ja ka qenë qendër e procesit të paqes për Kosovën. Rubin veç tjerash ka folur edhe për procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci ka përgatitur një pjesë të intervistës me James Rubin, realizuar nga Amra Zejneli Logja.
I dërguari i posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhimin Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Rubin në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoluoi. Në ditët e para, para se të dinim shumë për të, ne kishim dënuar aktivitete terroriste që ishin kryer nga grupe shqiptare. Por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendër atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Rubin tha se ky ishte vendim që lejoi NATO-n të mbështeste shqiptarët e Kosovës, po të mos ishte marr ai vendim, nuk mendoi që do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qendër moderne evropiane këtu në Prishtinë.
Many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur, pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe zbatimi i çmilitarizimit të premtuar prej tyre. Dhe siç më thanë atë kohë se ne zbatonin premtimet tona për ta përdorur fuqinë ushtarake në emër të tyre, ata do t'i zbatonin premtimet e tyre. Ata i zbatuan premtimet e tyre për t'u militarizuar dhe kanë qenë duke punuar ngushtë me KFOR-in dhe me përfaqësuesi zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu për shumë vite. Metej Rubin tha se mendoj se është drejt të thuhet se ajo marrëdhënie ishte ajo që u mundsoi shqiptarëve ta shmangin atë që do të ishte një masakër e madhe në këtë pjesë të botës. Kështu që un kam kujtime të dashura të punës me liderët e tyre, thot postierash ai në intervist.
That doesn't mean that every single thing that happened in that.
Kjo nuk do të thot se çdo gjë që ka ndodhur në atë kohë të luftës është diçka që un do ta mbështesja. Natyrisht ka gjëra që janë bër, por le të jemi qartë, kërcënimi erdhi nga forcat ushtarake ushtarake serbe, kërcënimi masakrimit masiv erdhi nga forcat ushtarake serbe. Dhe po, UÇK-ja me gjas kishte probleme që u ekzaminuan dhe u pa që nuk ishin të përsosur, por nuk mendoj se duhet ta rishkruajmë historinë për këtë temë. Rubin ka folur edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për atë se a mund të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa njohje zyrtare? Ai për këtë që është shprehur.
We want to see mutual recognition. We believe that is the right course of action.
Ne duam të shohim njohje reciproke. Ne besojmë se kjo është rruga e duhur e veprimit. Megjithatë, si realist i diplomat, dua të them se jam inkurajuar që procesi që ka zhvilluar Bashkimi Evropian ka mundësuar të normalizojë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e NATO-s, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e Këshillit të Evropës.
These would be huge steps forward for this country that I
Këta do të ishin hapa të mëdhenj përpara për këtë vend për të cilin kam një ndjenjë të veçantë dhe një dashuri të veçantë. Ka thënë ai duke shtuar se mund të mos i arrijnë të gjitha objektivat që mund t'i dëshirojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose që mund t'i dëshirojë populli i Kosovës, por nëse mund të arrijnë të njihen simbolet e sovranitetit të Kosovës në atë kuptim, nëse mund të arrijnë marrëveshje normale dhe shkëmbim ambasadash dhe të gjithë hapat e nevojshëm për t'i bërë vendet ta trajtojnë njëra tjetrën normalisht, dhe nëse Serbia nuk e bllokon më ose nuk mund ta bllokojë Kosovën që të mos jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e institucioneve evropiane, atëherë mendoj se populli i Kosovës do të ketë arritur diçka shumë më tepër se sa që mund të shpresojë dhe ka shpresuar për një kohë të gjatë.
In this business we can't let the perfect be the enemy of the good.
Në këtë biznes ne nuk mund të lejojmë që e përsosura të jetë armikja e së mirës dhe mendoj se do të jetë një lajm i mirë për popullin e Kosovës nëse vendi i tyre është pjesë e Evropës në kuptimin institucional, pjesë e NATO-s, pjesë e institucioneve perëndimore, edhe nëse nuk arrin rezultati përsosur i njohjes, ka deklaruar Rubin.
Intervistën e plotë me James Rubin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mësimdhënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut theksojnë se gjeneratat e reja janë gjithnjë më të afta në përdorimin e mjeteve të sofistikuara elektronike, të cilat i përdorin për të kopjuar gjatë realizimit të testeve me shkrim. Sociologët theksojnë se nuk duhet luftuar kreativiteti fëmijëve, megjithse mashtrimi mbetet mashtrim dhe si i till duhet dënuar. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Kufje të fshehura nën flok, printimi etiketave të shishes së ujit me formula të kimisë apo fizikës, telefonat të fshehur nën bankat e shkollës, po gjithsesi dhe përdorimi i mjeteve të vjetra si fletushkat e pamundsojnë verifikimin e dijes së nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme. Madje dhe mësimi